Saga 23. Lárus háskólanemi. Hann útskrifast í þessum mánuði. En fyrst þarf hann að taka próf. Lárus þarf að taka 6 próf. Lárus þarf að læra mikið fyrir prófin sín. Þessa helgi áttu vinur Lárusar samt afmæli. Vinur Lárusar vill að hann komi í bóðið hans. Lárus vill fara í bóðið hjá vini sínum. Á endanum ákveður hann að fara í bóð vinar síns. Hann ætlar að læra fyrir prófin eftir bóðið. Lárus segir söguna. Ég var háskólanemi. Ég var að fara að útskrifast í þessum mánuði. En fyrst þurfti ég að taka próf. Ég þurfti að taka 6 próf. Ég þurfti að læra mikið fyrir prófin mín. Þessa helgi átti vinur minn samt afmæli. Vinur minn vildi að ég kæmi í bóðið hans. Ég vildi fara í bóðið hjá vinur mínum. Á endanum ákvað ég að fara í bóð vinur míns. Ég lærði fyrir prófin eftir bóðið. Spurningar. Lárus háskólanemi. Hvað Lárus? Lárus háskólanemi. Lárus útskrifast í þessum mánuði. Hvenær útskrifast Lárus? Lárus útskrifast í þessum mánuði. Fyrst þarf Lárus að taka nokkur próf. Hvað þarf Lárus að gera fyrst? Fyrst þarf Lárus að taka nokkur próf. Lárus þarf að taka 6 próf. Þarf Lárus að taka 9 próf? Nei, Lárus þarf ekki að taka 9 próf. Hann þarf að taka 6 próf. Vinur Lárusar átti afmæli þessa helgi. Hvað átti vinur Lárusar þessa helgi? Vinur Lárusar átti afmæli þessa helgi. Vinur Lárusar vildi að Lárus kæmi bóðið hans helgina. Hvað vildi vinur Lárusar? Vinur Lárusar vildi að Lárus kæmi í bóðið hans helgina. Lárus vildi fara í bóðið hjá vini sínum. Vildi Lárus fara í bóðið hjá vini sínum? Já, Lárus vildi fara í bóðið hjá vini sínum. Lárus ákvað að fara í bóðið hjá vini sínum. Hvað ákvað Lárus? Lárus ákvað að fara í bóðið hjá vini sínum. Lárus lærði fyrir prófin sín eftir bóðið. Hvenær lærði Lárus fyrir prófin sín? Lárus lærði fyrir prófin sín eftir bóðið.